Domnului Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru și în dimineața aceasta, Doamne. Te lăudăm pentru ceea ce vrei să spui astăzi bisericilor. Ne apropiem de capitolul 4. Cum am auzit ieri, am uitat ce e în urmă și suntem gata să primim din nou un cuvânt. Începe versetul 1, de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Dar pe de o parte uităm ce e în urmă și tindem spre ce e înainte, dar pe de altă parte să rămânem tari în Domnul. Și asta am pe inimă, ca noi toți să rămânem tari în Domnul. Biserica este baza și temelia adevărului. Și o astfel de bază nu poate fi mișcată ușor. E important ca fiecare personal să fie tare în Domnul, dar și biserica în întregime să rămână tare în Domnul. Și avem tăria noastră nu în activități, ci Hristos este fundația, este singura fundație, singurul fundament. Și Hristos este cel care este în biserică. Și de multe ori citim în cuvânt ca să fim tari în El. Și Petru zice în 2 Petru 3, aveți grijă, fraților, să nu cădeți din tăria voastră proprie. De aceea e important să rămânem tari în Domnul. Și e mai ușor în viața de biserică. Și mai ales dacă frații și surorile sunt bucuria noastră și nu ne sunt o povară, ci o bucurie. Pavel a avut așa relație cu frații din Filipeni de s-au bucurat unii de alții. Asta o citim deja în capitolul 1, să nu uităm. Și acolo vorbea despre dragoste. Și se cuvine să se gândească la frați în mod pozitiv și se roagă pentru ei ca dragostea lor să crească și mai mult. Toți frații sunt valoroși, sunt importanți și zice că chiar e bucuria și cununa lui. Deci Pavel zice așa. Așa să fie și la noi. Și dacă frații sunt cununa mea, înseamnă că sunt mai presus decât mine. Ne supunem Domnului și Sfinților în trup. Asta e expresia practică a gândirii lui Hristos.
Poți
să zici că dacă toți sfinții sunt o coroană, atunci și eu sunt o coroană. Atunci și eu am dreptul să spun încotro să mergem.
Ja, muss man noch mal das Wort lesen.
Trebuie să mai recitim cuvântul.
Zurück auf null. Reset.
Să facem un reset la zero. Să o luăm de la capăt. Privim la Hristos care s-a lepădat de sine și m-a atins faptul că a luat chiar chip de rob, nu doar de om, ci de rob. N-a ales să fie un om simplu, obișnuit sau o poziție oarecare în lume, ci un sclav, un rob, n-a avut niciun drept în vremea aia. A putut fi bătut de stăpânul său și Deci sclavii nu erau protejați de nicio lege și un astfel de sclav a devenit domnul. Și mai mult s-a smerit și a devenit ascultător până la moartea de cruce. Asta e gândirea, atitudinea Domnului și avem și noi nevoie de ea. Și el acum aduce aminte la două surori să aibă aceeași gândire în Domnul, Evodia și Sintichia. Domnul nu dorește să locuiască doar în Duhul nostru, ci în toată inima noastră. Să ne înnoiască ce e înăuntru, El să crească în noi și să prindă chip. Pavel zice, a trăi înseamnă Hristos pentru mine, El să fie preamărit în trupul meu. Asta înseamnă că prin fiecare din noi Hristos poate să fie mărit și să fie vizibil ca lumină în lumea aceasta. Unii au problemă cu trupul, dar trebuie să înțelegem că nu fiecare singur a fost mântuit, ci lui Dumnezeu i-a plăcut să aibă o familie foarte mare. I-a mântuit și pe alții. Suntem într-o familie mare a lui Dumnezeu. Acolo sunt și frați pe care nu ne-am fi ales noi. Nu i-am fi ales noi, dar Dumnezeu i-a ales. Și Domnul dorește ca trupul său să fie în unitate. Și fiecare sfânt e nevoie de el, e important, pentru că Hristos e foarte bogat. Ne aruncăm înainte pentru ca să apucăm pentru ce Hristos deja ne-a apucat. Uneori spunem, oh, cu frații cu tare nu mai pot avea părtășie, mă retrag, nu pot uita ce s-a întâmplat și, oh, trăiesc numai eu cu Hristosul meu. Poate ți se pare corect, poate ți se pare că ești sfânt. Nu vrei să ai de-a face cu niciun fel de nedreptate. Poate sună bine, dar dacă cine se gândește în felul acesta, încă n-a apucat nimic din gândirea lui Hristos. Hristos a dat pe sine pentru biserică, pentru că a iubit-o. Și chiar vreau să spun, cine are astfel de gândire, eu trăiesc cu Hristos, eu trăiesc viața mea cu Hristos și mi-e mai bine. Așa mi-a spus cineva nu de mult. Da, dar Hristos este capul, dar Hristos este și trupul. Cine vorbește așa și se gândește că are parte de capul, ce va spune capul? Capul a spus că el a dat totul pentru trupul său. Deci cine vrea să se țină doar de capul, nu are nici pe jumătate din Hristos. Surorile acestea două au avut o problemă împreună. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Ele au fost în adunarea din Filipe, dar în mod practic n-au mai fost una. Și m-am gândit că sunt curios ce diferențe ori fi avut ele. Și de ce e vorba de surori aici? Și se întâmplă în mai multe locuri din Scriptură că surorile au avut probleme între ele. Marta cu Maria, de exemplu. Dar să știți că și frații au avut probleme. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul, vrem să te întrebăm ceva. Poți tu să faci ceva ca în cer să stăm la stânga și la dreapta ta? Să știți că firea noastră pământească e la fel și vrea să fie mare, vrea să fie recunoscută. M-am gândit și ce înseamnă numele surorilor, dar n-am găsit nimic deosebit, adică numele lor nu ne spune despre ce e vorba. Și cred că așa a lăsat Domnul.
Manchmal mit Hilfe der direkten Beziehung zum Herrn, manchmal mit Hilfe von einem Joch genossen. Und da ist schon die Lösung angezeigt. Und das Joch kommen, den Tod des Herrn anwenden.
În trăirea noastră facem experiența cu crucea, cu moartea Domnului. Și dacă cu ajutorul, prin harul Domnului, ne-am întors la atitudinea lui Hristos, atunci ne uităm în urmă și zicem ce a fost de fapt ce ne-a dezbinat. Și vedem că un lucru mic de obicei s-a dezvoltat la un uriaș care ne-a dezbinat. Și asta nu are nicio importanță. Viața sufletului nostru uneori e foarte activ și foarte puternic și ține la niște lucruri care de fapt nu au nicio valoare. Dar ce zice Pavel despre ele? Numele lor este scris în cartea vieții. Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici odată doi câte doi în sate să vestească Evanghelia împărăției și s-au întors foarte plin de bucurie că, într-adevăr, au reușit misiunea pentru care au fost trimiși. Dar ce spune Domnul? Nu vă bucurați că aveți stăpânirea asupra demonilor, ci bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri. Asta să fie o atenționare și pentru noi. E ceva minunat ca numele nostru să fie scris în cartea vieții. Și nu contează dacă o lucrare o facem pe stânga sau pe dreapta, sau într-un fel sau altul. E mai important să avem pace, să avem bucurie în Hristos. Și arătați tuturor oamenilor o inimă largă, și mai ales acolo unde avem greutăți. Deci Domnul dorește să păstrăm unitatea. Și asta zice și în capitolul 1, să rămânem tari într-un singur duh și într-un singur suflet să ne luptăm pentru Evanghelie. În Duhul mereu suntem una, pentru că am primit același Duh, dar sufletul trebuie să fie la fel, în unitate. În Luca 1, 46 și 47, se bucură Maria și zice, Duhul meu s-a bucurat și sufletul meu îl laudă pe Domnul. Asta e calea lui Dumnezeu, deci El ne dă Duhul Său, și din Duh ne noiește și sufletul nostru poate să-L laude. Deci sufletul împreună cu Duhul suntem înnoiți în Hristos. Și dacă avem probleme unii cu alții, atunci avem o cale de a restabili unitatea. Suntem la cruce împreună cu Hristos, lăsăm moartea sa să lucreze în noi și ne ațitim la aceeași gândire. Suntem activi în privința asta. Nu ne lăsăm duși de valuri. Deci luptăm pentru această unitate și atunci trupul va fi plin de Hristos. Și toți suntem umpluți cu El și suntem expresia Domnului și asta îl preamărește pe El. Pentru asta s-a rugat în Ioan 17, ca noi toți să fim una așa cum El este una cu Tatăl. Și asta e posibil și Domnul o dorește, pentru că asta e omul cel nou. Și asta e o viață cerească aici pe pământ. Noi suntem cetățeni ai cerului, dar Hristos vrea să fie văzut aici pe pământ, să fim expresia sa pe pământul acesta. Avem de mai multe ori, am avut pe tablă cele trei cercuri, suntem născuți din nou în Duhul nostru, sufletul este înnoit și umplut rând pe rând cu Hristos, dar avem și un trup. Și cu trupul acesta suntem trăim pe acest pământ. Și dacă vrem să fim Biserica Domnului, atunci El are nevoie de o expresie practică aici pe pământ. Vreau să spun câteva lucruri despre biserică, pentru că epistola e scrisă către biserica din Filipeni. Versetul 5. Versetul 15. Știți, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Deci erau și alte biserici, dar el a avut o legătură foarte strânsă cu sfinții din Filipeni. Ei trăiau acolo și reprezentau biserica din Filipeni. Iau ca exemplu Stuttgart, poți să iei și orice alt oraș. Dacă privești Stuttgartul astăzi, sunt o grămadă de adunări care au numele de biserică. Unde să merg? Care e biserica care o dorește Dumnezeu?
Ich möchte da doch noch ein paar Sätze dazu sagen, weil ich möchte, dass wir auch Festigkeit darin haben in dem Verständnis des Wortes über die Gemeinde und über die Praxis.
E important să avem lumina asupra ceea ce spune cuvântul despre acestea. Credincioșii de obicei spun că în Duhul suntem toți uniți, suntem una, dar unitatea aceasta nu se vede. Dacă suntem una în Duhul, atunci ce ne oprește să fim uniți și în suflet? Să fim de același suflet, de aceeași gândire. Și trupul nostru încotro merge, dacă zicem că suntem una în Duhul. Vreau să spun câteva gânduri și la tema de dezbinare. Creștinii sunt foarte dezbinați astăzi, în multe grupări și direcții. Și există și motive pentru aceste grupări diferite. Un motiv care se vede astăzi sunt de ordin geografic. De exemplu, Biserica Catolică are sediu principal la Roma. Și aici, în Germania, avem multe biserici ale landurilor. Deci, există Biserica Evanghelică Catolică de Württemberg sau de Baden și s-au unit să fie Baden-Württemberg. Deci landul Baden-Württemberg. Un frate zice că bisericile nu s-au unit, doar landurile s-au unit. Deci se vede că ei n-au reușit să treacă peste despărțirea geografică. Cum e în Anglia? Ei au biserica anglicană. Deci, alt motiv de dezbinare este timpul. Există dezvoltări, de exemplu, în Biserica de Württemberg, în secolul XIX au fost niște misionari care i-au unit pe credincioși în grupări creștine, dar n-au ieșit din Biserica Evanghelică. Deci sunt acolo niște adunări care se adună numai aici în Germania de Sud. După aia sunt dezbinări din cauza unor conducători mari, de exemplu Luther și-a zidit Biserica Luterană. John Wesley în Anglia este inițiatorul bisericilor metodiste. După aceea, alt motiv de dezbinare sunt adevăruri diferite. Erau creștini care au văzut că botezul de copil mic nu scrie în Biblie, ci botezul de adult, după ce omul a luat o hotărâre. E un adevăr biblic, bineînțeles, dar asta i-a dezbinat de celelalte grupări. După aceea au văzut că nu mai trebuie biserici din astea pe țări, ci fiecare grupare să fie de sine stătătoare și doar schimbă predicatori încoace și încolo. Deci, pe undeva este o lumină că fiecare adunare într-o localitate să fie de sine stătătoare, dar iar a ieșit un sistem din asta. Unii au văzut că la început au fost apostoli și deci și noi avem nevoie de apostoli. Bisericile tradiționale nu au apostoli, ei au alte structuri învechite și au înființat biserica neoapostolică. Deci tot felul de adevăruri care au dezbinat creștinătatea. Dar vreau să pun accentul că adevărul din Biblie despre biserică și viața practică de adunare e mult mai simplu. V-am dat un pic de excurs istoric, dar Biblia e foarte simplă. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Și asta e simplu, nu? Și adevărul despre biserică e foarte simplu și fără nicio cale de cale separată. În Biblie vedem limpede că biserica e totdeauna în legătură cu o localitate. Filipii a fost o localitate și biserica din Filipii a fost în localitatea aia. Și biserica are numele localității în care este. Ce alt nume să aibă? Și într-o localitate nu există altă ramură. Noi aici avem o hală mare și ne întâlnim aici la conferințe, dar vreau să pun accentul pe faptul că Stuttgart, biserica din Stuttgart nu este mama nimănui. Noi doar ne strângem aici. Deci biserica din Stuttgart nu e mai mare decât Stuttgart, dar nu e nici mai mică decât Stuttgart. Astăzi, în creștinătate, este tendința spre adunări în case. Deci îmi caut pe câțiva frați și mă întâlnesc într-o casă, în casă. Dar cuvântul nu spune așa. Cuvântul spune că toți care cred în Domnul Iisus, într-o localitate să fie una. Și dacă nu-mi convine acolo, pot să fac o altă grupare în aceeași localitate? Atunci trebuie să schimb biserica, nu? Trebuie să plec din localitate. Întrebarea este dacă te muți dintr-o localitate, nu iei problema cu tine? Pentru că de multe ori nu sunt de vină ceilalți, ci au problema din inima mea cu mine. Dar dacă suntem într-o localitate și căutăm părtășie cu aceia care au aceeași bază, care vor să aibă unitatea în localitate, caută părtășia cu ei. Lăsați-L pe Domnul să vă unească și El vă va binecuvânta.
Alleine, dass wir erkannt haben, dass die Gemeinde immer im Bereich des Ortes ist, an dem wir wohnen.
Doar faptul că am văzut în Scriptură că localitatea definește o biserică, raza unei biserici, e limpede în cuvânt. Dar asta încă nu-i suficient. Deja în și în Apocalips vedem că epistolele sunt scrise în 7 localități la 7 adunări, dar doar această lumină nu ne face a fi biserica. Bine, acum am citit în cuvânt, tu ești credincios și eu sunt credincios și acum hai să ne întâlnim să reprezentăm biserica în localitatea noastră. Nu e suficient, pentru că izvorul trebuie să fie Domnul, nu doar această știință. Trebuie să fie Domnul însuși în mijlocul nostru. Pavel a avut această dorință ca Hristos să fie preamărit. Altfel va fi preamărită această lumină, deci această învățătură, și viața lui Hristos nu se va vedea. Doar dacă trăim în Hristos, întâi și întâi să fim înnoiți în suflet, să ne hrănim reciproc cu Hristos, să mâncăm cuvântul vieții și să-L dăm mai departe, și atunci Domnul va călăuzi când se ivește acolo un lampadar de aur. Dacă sunteți doi, s-ar putea să fie deja biserica, dacă este Domnul, Domnul este în mijloc și El strălucește din voi. Dar să începem prima dată a trăi în Hristos, a crește în El, a tinde după El, a alerga după El. Nu doar să avem o învățătură bună. Nu doar să schimbăm versete și păreri. Nu, a trăi pentru mine este Hristos. Și a muri înseamnă un bun, înseamnă că e bine. A preda viața sufletului meu la moarte, atunci se vede Hristos în mine. Atunci iese lumina Domnului. Ce lumină este dacă suntem uniți într-un loc și credem că suntem biserică, dar trăim în ceartă, unul nu poate trăi cu celălaltul și duminică mergem în vizită la alți frați.
Gravierende Dinge, wo die Wahrheit auch betroffen ist, aber im Prinzip meine ich, wenn es unsere persönlichen Dinge geht.
Dacă e vorba de lucrurile noastre personale, atunci trebuie date la cruce.
Wir wollen, dass der Herr neue Menschen gewinnt, dass Sünder gerettet werden. Wo hinein werden sie gerettet?
Avem dorința să predicăm Evanghelia ca oameni să fie mântuiți, dar unde să-i aducem pe cei mântuiți? Evanghelia vine din trup, vine din unitate, vine din pacea între noi și din bucuria cu Sfinții. Haideți ca toți să avem această tendință, să avem această gândire și dacă într-un punct avem altă gândire, Domnul trebuie să ne descopere, dar vrem să alergăm pe această cale. Dacă Evanghelia vine din trup, atunci și roada să vină în trup. Roada e tot pentru trup. Și toți zidim împreună. Deci lucrarea lui Dumnezeu este într-adevăr o mântuire lăuntrică de plină, care curge în afară, care luminează în afară, care se vede în unitatea cu Sfinții din localitatea în care trăim și iese la iveală și în Evanghelie. Asta e dorința lui Dumnezeu. Și atunci o să avem bucurie multă. Un frate a zis că, despre bucurie nici n-am vorbit încă. Nici nu trebuie să vorbim. Bucuria iese atunci când Hristos e viața noastră. În zilele acestea văd că bucuria a crescut, o văd în fețele voastre a tuturor. Ce minunat că suntem mădulare în trupul Domnului. Și avem dorința aceasta să trăim în Hristos și El să fie vizibil și să fie văzut și în afară. Asta e misiunea bisericii astăzi. Ce a spus Domnul ucenicilor? Mergeți și eu voi fi cu voi. Și faceți ucenici și învățați-i. Ce învățătură să le dăm? În alt loc, Pavel zice că în legământul cel nou nimeni nu-l va învăța pe celălalt. Dar ceea ce trebuie învățați cei care se pocăiesc din lume, trebuie să învețe să trăiască în Hristos, să-L cunoască pe El mai mult. Ca toți care vin la credință să-L cunoască pe El. Asta e dorința ce are Domnul astăzi, ca biserica sa să trăiască în El și să învețe în toate lucrurile și biserica să fie și harnică în vestirea Evangheliei.
Mir hat's gefallen, aber manche verstehen es nicht so. Aber wir haben ja auch das Lied von meinem Geist sei's angeregt. Oder wir sagen eine angeregte Unterhaltung. Also das ist etwas Freudiges. Ich wollte nicht sagen aktiv.
Nu vrem să folosim cuvântul activ cu privire la vestirea Evangheliei, că acolo deja parcă e un stres, că trebuie să fac ceva. Nu, din bucuria cu Domnul, dintr-o inimă plină, ceea ce Domnul ne-a dat, aia să o dăm mai departe. Aia să curgă din inimile noastre și în jurul nostru. Dacă inima noastră e arzătoare pentru Hristos și e umplută, atunci va curge de la sine. Și asta e misiunea bisericii astăzi. Astăzi încă e vremea Harului, dar acest timp se va termina și în curând. Prima dată când a venit Hristos, nu vreau să fac un desen pe tablă, ci vreau să vă desenez în inimă. Prima dată când Hristosul a venit, care a fost ținta Lui? Care a fost misiunea Lui? El a desăvârșit lucrarea de mântuire. A luat asupra sa păcatul întregii lumi și a luat asupra sa osânda și ne-a mântuit de păcate. Asta a fost lucrarea de mântuire. A doua venire a lui Hristos, când va reveni, și atunci are ceva de făcut. Ce lucrare are când va reveni? El va aduce împărăția sa pe acest pământ și va înnoi pământul. Va schimba pământul. Nu va mai fi ceartă, nu mai va fi niciun război, ci societățile vor primi o ordine deosebită. Asta va fi lucrarea la revenirea Domnului. El deja de acum este împăratul împăraților acestui pământ, dar împărăția sa vizibilă, ca toți oamenii să o vadă, e atunci când revine el pe acest pământ. Și care e lucrarea sa astăzi? Astăzi există idei multe pentru îmbunătățirea, schimbarea pământului, pentru salvarea pământului. Dar vă pun o întrebare. Un om căzut în păcat poate să îmbunătățească o societate căzută în păcat? Cum să funcționeze asta? Sunt idei fel și fel de mișcări. Trebuie să facem ceva pe plan social sau pe planul climei, pe planul mediului. Nu vreau să spun nimic. Astea, într-adevăr, nu sunt în stare bună. Dar Hristos, atunci când va reveni, imediat va reface pământul acesta. Aerul va fi bun. Și mai ales nu vor mai fi demoni și duhuri necurate în văzduh. Doamne Iisus! Dar astăzi, care e misiunea noastră? Noi avem datoria să dăm și altora viața pe care am primit-o, Evanghelia care ne-a mântuit pe noi și care e capabilă să ne mântuiască de plin, să o dăm mai departe. Încă e vremea Harului, încă e vremea când păcătoșii pot fi mântuiți, ca oamenii să fie păziți de moartea veșnică pentru sufletele lor. Și de aceea zice aici ca toți oamenii să vadă mărinimia noastră. Asta înseamnă să iubim pe oamenii din jurul nostru, ca și ei să atingă dragostea lui Dumnezeu. Să nu ne mai gândim mereu înainte, mă uit la el, oare are inima deschisă sau nu. Nu așa, să avem credință că Domnul deschide inimile oamenilor. Să avem mereu în inimă că El e aproape. Am făcut experiența că dacă am avut ocazia, dar am... nu știam să zic ceva sau să nu zic ceva, atunci m-a întărit gândul că Domnul e aproape. În engleză spune că e lângă mâna mea. Poate poți să-ți închipui practic că l-ai pe Domnul la mână, deci El te întărește, El îți umple inima, Duhul Său te călăuzește, îl primești și deschizi gura. Mi-aș dori ca noi toți să vedem această lucrare a Domnului. Are o lucrare începută și vrea să o termine. Avem nevoie de părtășie pentru Evanghelie. Și filipenii au avut părtășia aceasta de la început, din prima zi. Deci frații din Filipii au avut un început bun și cu Evanghelia. Și mergea deci Evanghelia pleca de la ei și în alte locuri. Începutul Evangheliei a fost cu Hristos, cu venirea Domnului. Și începutul bisericii a fost în Ierusalim, dar n-a fost suficient. După aia, frații din Ierusalim au plecat în tot Imperiul Roman și au plecat în multe localități de acolo, spre slava Domnului. Dar Duhul a vrut să vină și în Europa. Și frații au venit la Filipeni și avem astăzi această epistolă. Și slăvit să fie Domnul, a fost un început și la noi aici, în Baden-Württemberg, a fost și în Bavaria, a fost și în Nordrhein-Westfalen, la Berlin. Slăvit să fie Domnul și în Elveția, în Austria. Amin, și în România, adaug eu. Slăvit să fie Domnul.
Anfang ist gut.
Deci peste tot a fost un început bun, slăvit să fie Domnul, dar să nu fie un sfârșit. Nu noi să fim sfârșitul, pentru că trebuie să curgă în continuare și la alții. El e măreț și e nespus de bogat și să dăm și altora din bogăția aceasta. Despre Tesaloniceni scrie Pavel, de la voi a plecat cuvântul în toată zona și astăzi Domnul are nevoie de noi ca cuvântul său să plece, să se audă. Atunci au vorbit apostolii, au vorbit ucenicii, dar astăzi cine? Dar există și obstacole. Vreau să spun câteva. Unul este Dumnezeul acestui veac care întunecă gândurile oamenilor. Dar asta, de fapt, nu-i problemă pentru Domnul, pentru că Domnul scrie despre El că la cruce a nimicit toate puterile și toți demonii și toate împărățiile invizibile. Și chiar dacă nu vedem un rezultat imediat, să știți că toate lucrurile sunt supuse sub picioarele sale. El e Domnul și va lucra. Și prin rugăciune ne facem una cu scaunul de domnie a lui Dumnezeu și pregătim calea. Vrăjmașul trebuie să plece. Și mai e un al doilea punct, lumea. Trebuie să vedem limpede că lumea nu cunoaște Evanghelia. Un om care se smerește și suferă până la moartea de cruce, asta nu le place. Și chiar în lume nu există nici cuvântul păcat. Unii nici nu știu ce înseamnă păcat. Și lumea nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Să nu ne mirăm. Lumea nu cunoaște lucrurile acestea, care pentru noi sunt de la sine înțeles. Și ei reacționează comic dacă le povestim ceva. E ca și cum eu aș începe să vorbesc cu voi într-o limbă străină, vă uitați cu ochi mari. Deci mintea lor e întunecată, dar noi vrem să ajungem, să atingem duhul oamenilor, să trezim viața în duhul oamenilor, pentru că noi vorbim prin duhul și atingem duhurile lor și le trezim la viață. Să nu ne mirăm dacă în mintea lor nu pricep nimic. Evanghelia și lumea nu au nimic comun, e ceva străin. Mai ales elevii, dacă sunt la școală, simt lucrul acesta. Lumea nu înțelege și să nu ne mirăm. Să nu ne lăsăm dați din tăria noastră proprie în Domnul. Lăudați să fie Domnul. Mai sunt și alte obstacole? Eu nu am voie să blochez dacă Duhul vrea să curgă. Uneori ne gândim că suntem foarte la modă, foarte cool, dar atunci nu va curge nimic din inima mea. Să lăsăm la o parte deci atitudinea aceasta de a fi la modă în rând cu ceilalți. Și după aia avem un sentiment de plăcere, ne simțim bine așa cum e. Nu vreau să zic, muncim mult și ne trebuie și timp de relaxare și de odihnă, dar să lăsăm ca inima noastră să fie și un pic ațintite asupra oamenilor din jurul nostru, să le dăm dragostea lui Dumnezeu și lor. Asta e atitudinea lui Hristos, să nu fim nepăsători. Dacă privim viața Domnului Isus, El nu s-a uitat la cum îi merge Lui în momentul acesta. N-a avut chef, probabil, nici El să meargă, să vorbească cu mulțimea de oameni. Uneori chiar suferea de foame, dar nu i-a păsat. Deci, El s-a dus cu toate că a fost greu și pentru El câteodată. Deci să lăsăm la o parte eul nostru, să lăsăm la o parte slava noastră proprie, slavă deșartă și orice fel de mândrie. Faptul că suntem mândri ne blochează, dar pe de altă parte există opusul că ne e rușine de numele Domnului. Nici asta nu-i bine. Sufletul meu trebuie să învețe, suflete, să nu-ți fie rușine. Tu poți să-i dai porunca aceasta. Îl ai pe Hristos în tine. El e cel viu, cel înviat, care a nimicit moartea și ne întărește cu puterea sa de înviere.
Frieden Christi, unsere Gedanken und unsere Herzen und Sinne in Christus bewahren.
Și să păstrăm gândurile noastre în pacea lui Hristos. Uneori am gânduri multe în inimă și îi spun Domnului, Doamne, gândurile mele și toată inima mea să fie în liniștea Ta. Și aici e vorba și de grijuri. Putem citi în Matei 6, unde Domnul spune, nu vă îngrijiți de ce veți mânca sau ce veți îmbrăca. Sunt țări în care lucrurile acestea sunt o problemă. Dar grija noastră cum e? Ai dulapul plin și stai în față și spui, oh, ce să îmbrac astăzi? Și cu toate acestea îți faci griji. Trebuie să cumperi ceva nou? Nu vreau să zic, poți să-ți cumperi și un lucru nou, dar în principiu, unde ții inima, Domnul are grija ta. Familiile cu copii văd că în primăvară, papucii s-au rămas mici, trebuie altceva. Deci e o temă unde copiii cresc repede și au nevoie mereu de lucruri. Dar să nu ne lăsăm inima împovărată de lucrurile acestea. Trebuie să fim eliberați pentru a vesti Evanghelia, pentru a trăi în Hristos și prin Hristos, să avem inimă și pentru oamenii din jurul nostru. Să nu ne întoarcem doar în jurul eului nostru. În Matei 10 citim despre frica de oameni. Și în Marcu 8, Marcu 8:35. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și toate versetele acestea din Filipeni, astea sunt pentru mântuirea sufletului nostru și de dragul Evangheliei. Evanghelia are nevoie de un loc și în sufletul nostru. Și în capitolul Marcu 10:29, Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. Aici mai e un teren de experiență care încă nu-l avem. Deci, încă putem crește în toate lucrurile acestea. Mereu ne întoarcem la păstorul sufletului nostru și învățăm să-i fim ascultători, așa cum și Hristos a fost ascultător mereu. Și lucrăm împreună cu El pentru mântuirea noastră proprie. De câte ori știm că am fost ascultători, am contribuit la o mântuire a noastră. Și dacă odată n-ai fost ascultător, cere-ți iertare și merge înainte, nu te opri. Înaintează cu Domnul tot mereu. În versetul Filipeni 4:8 vedem că Pavel ne dă un sfat cum să ne putem direcționa gândurile, ca să nu se învârte doar în jurul nostru și în jurul a lucrurilor lumești. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, amin, îmi pot direcționa gândurile la ce este adevărat. Am citit în Evrei 12, să privim țintă spre Iisus, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat. Putem direcționa gândurile noastre asupra ceea ce este curat. Astăzi vedem în toate canalurile necurăția. Tot ce e necurat, dar Domnul ne-a dat o viață curată și ne păstrăm curați. Am tema aceasta, o am pe inimă. Frați și surori, păstrați-vă curați, îi place Domnului. Domnul vrea o biserică curată. Asta îi place Lui. Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă. Amin. Poate uneori te gândești cu ce aș putea face o bucurie fraților. Gândește-te, ce ai putea zice unui frate spre încurajare, unei surori spre încurajare, ca să se bucure. Deci, orice laudă aceea să vă însuflețească, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Vreau să mai spun un cuvânt la un lucru la acestea. Sunt lucruri în viața de biserică care le-am învățat și care le-am primit. Nu trăim după lege. Și cum e cu obiceiuri? Obiceiurile au tendința să devină legi, să devină tradiție. Este. Dar sunt și obișnuințe bune, nu-i așa? De exemplu, rugăciunea. Rugăciunea poate deveni un ritual, dar rugăciunea e bună, că ai legătură cu Domnul, ai relație cu Domnul. Hai să nu analizăm așa. Nu-ți pune întrebarea acum, oare sunt în Duhul, acum rugăciunea mea e după religie, după formă, după tradiție sau e în adevăr? Nu așa, ci îmi întorc inima la Domnul, încep să mă rog și Duhul mă va umplea. Ca totdeauna, așa și acum. Să nu-ți fie frică că te rogi cum te-ai rugat ca și de an mulți. O soră a spus, sunt tot aceiași care se ridică să dea mărturie, numai sunt și alții care au ceva de mărturisit? Uită analizele acestea, astea sunt gânduri firești. Domnul pune accentul pe acum, acum să-ți întorci inima, acum să-L atingi pe Domnul. În viața de adunare avem și obiceiuri bune și le continuăm și Dumnezeul păcii va fi cu noi. Altfel se vor naște doar discuții și pacea ne va părăsi. Vreau să mai spun un exemplu. Dimineața când plec la servici, o pup pe soția mea. Asta e un obicei. Și e din dragoste. Și ea se bucură, nu? Și eu. Dar vine cineva și zice, oh, asta e un obicei? Că o faci de mult? Dar să știți că e un obicei bun și din toată inima. Și toate obiceiurile unde inima participă, se bucură și Domnul, dacă îl atingem și suntem vii, nu suntem marionete.
Dann kommt noch hier der Paulus, ich möchte nur noch kurz sagen, der hatte war dort im Gefängnis und er hat gelernt.
Pavel a fost la închisoare și acolo el a exersat și a învățat un secret, a fi a avea totul, dar și a nu avea nimic. Și el spune că poate totul în Hristos. Și totuși spune aici într-un verset, totuși v-ați gândit la mine și m-am bucurat. Deci avem nevoie de ambele, avem nevoie să-L savurăm pe Hristosul cel minunat care ne întărește în orice situație, dar avem nevoie și de părtășia fraților. Versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Ne gândim la frați, ne rugăm pentru ei, dar ei știu, ei văd. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul, zice aici. Și încă un punct este părtășia pentru Evanghelie și părtășie în ce privește darea și primirea. Nu știu dacă vreodată am vorbit despre punctele acestea în stil mare, despre a da și a primi. Dar vedem aici că Pavel vorbește foarte firesc, se bucură și e o parte din viața de biserică. Și Domnul însuși ne-a dat un exemplu în asta și în Galateni 6 putem citi despre asta. Acolo e vorba despre frați care au dăruit bunuri duhovnicești, au primit bunuri materiale și s-au bucurat pentru că era spre propovăduirea Evangheliei. Dacă ești un om tânăr și începi un servici, te bucuri să ai un venit, dar de unde îți vin banii? Ai învățat, ai găsit un job bun, firma ta te plătește, dar cine te-a ajutat la asta? Cine are grija ta? Mulțumim lui Dumnezeu, El ne-a dat și una și alta. Deci de la El vin toate lucrurile și atunci e foarte bine să-i dăm și lui ceva înapoi pentru lucrarea sa, pentru oameni. Să nu fim egoiști și să ținem doar pentru noi, ci să avem inimă largă pentru alții și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și cum zice Pavel aici, v-ați gândit V-ați gândit bine să, să mă ajutați, zice Pavel aici cu alte cuvinte. Și noi facem bine să-i ajutăm pe frați într-o privință sau alta și mai ales să ajutăm Evanghelia și lucrarea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă o mântuire de la dragostea de bani. Avem nevoie de mântuire multă, pentru că sufletul ăsta al nostru se alipește de tot felul de lucruri. Se lipește de lucruri materiale, se lipește de oameni, dar se lipește și de dragostea de bani, e tot în noi. Asta nu înseamnă că să-ți dai ultimul bănuț, dar să ai grijă de inima ta să nu se lipească de bani. Și ci să ai o atitudine, Doamne, tot ce am eu este al Tău și vreau să dau și să-ți dau înapoi. Știu despre niște surori care locuiau împreună și au început să-i invite pe frați. Asta însemna pentru ele că aveau bani puțin și trebuiau să umble și mai chipsuite cu bani. Dacă n-au avut experiență, au cumpărat și prea mult atunci. Dar nu-i nimic, se învață și Domnul le-a ajutat. Slavă Lui! Nu ne gândim doar la noi și nu folosim toate numai pentru noi, ci să fim dăruitori și altora. Și fiecare după măsura Lui, împreună cu Domnul și cu Sfinții. Amin. Și atunci avem promisiunea că Domnul va umple toate lipsurile. Nu aștepta până te simți cumva perfect și demn să-L slujești pe Domnul. Noi deja suntem pregătiți, deja L-am primit pe Cel viu în noi.
Wie sind gute Fragen? Was ist gut, ums Evangelium zu predigen? Welche Einstieg?
În pregătirea conferinței ne-am pus întrebarea dacă să nu dăm ceva idei, cum să ne apropiem de oameni în Evanghelie, cum să vorbim, cu ce întrebări să începem, dar am lăsat gândurile acestea la o parte. Îl vedem pe Filip cum s-a dus la căruța aceea cu etiopianul și l-a auzit cum a citit în Isaia și i-a pus întrebarea, oare înțelegi ce citești? Deci asta a fost intrarea lui pentru Evanghelie. Și Domnul o să ne călăuzească, o să ne arate cu ce să vorbim. Deci nu avem nevoie de niște indicații prețioase aici. Predicarea Evangheliei nu este o activitate pentru noi, ci este a trăi spre exterior ceea ce avem în interior, ceea ce practicăm și trăim în inimă. Și asta are de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Deja cineva a citat versetul din Matei. Dacă Evanghelia împărăției e vestită pe tot globul locuit, pe tot pământul locuit, atunci va veni împărăția vizibilă. Deci un punct important pentru revenirea Domnului este a vesti Evanghelia împărăției, printre altele. Asta e un punct important. În outline e o greșeală. La Faptele Apostolilor, deci pe plan la 8:3, deci ultima, Faptele Apostolilor 8:12 în loc de 14 și Apocalipsa 12 în loc de 10. Deci acolo sunt două greșeli.
Christus in uns, also eine Einigkeit.
Evanghelia noastră este Hristos în noi, o unitate în Duh, o relație în suflet și viața de adunare unde Hristos e în centru și unde fiecare se supune de bunăvoie Domnului. Și toate mădularele trupului sunt una cu capul și între ele. Atunci în acest trup va domni acest Domn care este capul, deci Domnul este capul și El va dirija tot trupul. Și asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și toată societatea, toată omenirea are nevoie de astfel de oameni înnoiți care trăiesc în Hristos, în adevăr și în pace. Atunci înaintăm spre Domnul, știm că suntem, umblarea noastră este în ceruri, dar umblăm pe acest pământ și luptăm lupta cea bună pentru Evanghelie și contra vrăjmașului. Să nu ne fie frică de oameni și să avem o frică sănătoasă de Dumnezeu. Până la revenirea Lui și până va veni împărăția Sa pe acest pământ vizibilă. Încheiem cu versetul 23. Harul Domnului Iisus Hristos să vie cu voi toți, cu Duhul vostru, zice traducerea germană. Amin. Haideți să citim Apocalipsa 12, 10 și 11. Apocalipsa 12, versetele 10 și 11. Citim în credință.